Můžete otevřít Evangelium podle Jana. Janovo Evangelium, 9. kapitolu. A nejprve budu číst od 1. do 12. verše. Jan 9, 1 až 12. Když Ježíš procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali, rabi, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ježíš odpověděl, nejde o to, zda zhřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, tak vplivl na zem, udělal ze sliny bláto a ať tomu slepému jim pomazal oči. Potom mu řekl, jdi se umýt do rybníka Siloe, což se překládá poslaný. Odešel tedy, umyl se a když přišel, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, tedy řekli, není to snad ten, který tu sedával a žebral? Někteří říkali, že je to on, jiní, že je mu jenom podobný, ale on říkal, jsem to já. Jak se ti otevřeli oči? Ptali se ho. Odpověděl, člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi, jdi se umýt k rybníku Siloe. A když jsem odešel a umyl se, viděl jsem. Kde ten člověk je? Ptali se. Nevím, odpověděl. To je první čtení. A tak jsme četli o zázraku, který se stal. Ježíšova láska k tomu slepému šla tak daleko, že ho uzdravil z jeho slepoty a jeho přátelé nemůžou uvěřit tomu, co se stalo. Je to ten člověk, nebo je jenom jemu podobný? Jsem to já. A jak se ti otevřeli oči a vypráví, co se mu stalo? A neví ale, kde Ježíš je, aby se doptali ještě jeho na podrobnosti. A tak toho bývalého slepce, čtu dál od 13. verše, přivedli k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl. Položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím, odpověděl jim. Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu, říkali někteří z farizeů. Jiní zase říkali, jak by takové zázraky mohl dělat hříšník. A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali, kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči? Je to prorok, odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. Je tohle váš syn? A tvrdíte, že se narodil slepý? Ptali se jich. A jak to, že teď vidí? Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý, odpověděli jeho rodiče, ale jak to, že teď vidí, nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý. Může mluvit sám za sebe. Jeho rodiče to řekli, protože se báli židovských představených. Ti se totiž už dohodli, že kdokoliv vyzná Ježíše jako mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli, je dospělý, ptejte se jeho. Poslední čtení, pak ještě bude jedno, ale to bude až v kázání. Z té stejné kapitoly jsme pořád v Evangeliu podle Jana. Ten slepý, který najednou uviděl, když si umyl ty zabahněné oči v rybníku Siloe. A skončili jsme ten příběh v té části, kde ho farizové vyslýchají. Kdy potom vyslýchají jeho rodiče, ale ani ti nejsou schopni jim, zdá se, uspokojivě odpovědět na všechny jejich otázky. A tak, 24. verš, toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu, jsme si jistí, že je to hříšník. Jestli je to hříšník, nevím, odpověděli. Vím jenom, že jsem byl slepý a teď vidím. A tak vyslýchali dál, co ti udělal, jak ti otevřel oči. Už jsem vám to řekl, odpověděli. Co pak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se stát i vy jeho učedníky? Tehdy mu začali spílat. Sám si jeho učedník, my jsme Mojžíšovi učedníci. Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač. To je právě divné, odpověděl jim ten člověk. Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší. Slyší jenom toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jak ti živ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného? Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal. Odpověděli mu, narodil se z plných hříchu a chceš nás poučovat. A s tím ho vyhnali. Tak kdyby to skončilo takhle, tak to nekončí úplně slavně. A nebyl by to úplně hezký příběh, už vůbec nevánoční. Ono to ještě pokračuje, a k tomu se dostane tak v půlce kázání, které bude dnes krátké. Rozdělil bych ho na tři části. První je to, o čem to celé dnes je. Nebudu mluvit o narození Ježíše, ale pokud chcete, můžete si tam tuhle vánoční novinku, tenhle vánoční zázrak přemyslet. První bod je strach z čeho? Z čeho vlastně? O co šlo těm farizeům? Kdo to byli farizeové? Byli to zbožní lidé, věřící, hluboce věřící, kterým šlo o správnost a ryzost víry. O to, aby lidé správně věřili, aby nedělali z víry frašku. O co jim šlo? Asi je právě o tu správnost, o řád. Nebo jim opravdu šlo snad o pravost uzdravení, zjistit, jestli to bylo skutečné uzdravení. Myslím si, že měli jasno, že něco takového není možné, nebo to je možné, ale není to možné tak, jak se to stalo. A všechny ty otázky a celý ten výslech byl veden cíleně s tím, aby se dokázal už předem daný fakt, který si stanovili většina, nebo ta hlučnější, silnější většina, že prostě to nebylo správné, že to nemůžeme připustit. A když jim to ten slepý u toho výslechu nechtěl zbaštit a nechtěl přistoupit na jejich princip uvažování a na jejich způsob argumentace, tak byli hrozně rozčílení. V prvním sledu to sice vypadá, že se bojí opravdu. Zavoláme si jeho rodiče, aby jsme zjistili, jestli byl opravdu slepý od narození. To je správné, stane se zázrak, je dobré ověřit, jestli to není nějaký podvod, jestli to není podvrh, v pořádku. Ale nakonec, i když se zdá jednoznačné, že opravdu byl slepý, tak jde vidět, že možná se víc než opravdu bojí toho zázraku samotného a nakonec vychází najevo, že se vlastně bojí Ježíše. Že to je jejich největší strach. Ježíše, který nejedná podle žádných směrnic. Ježíše, který překvapuje. Tak ten první bod je vlastně strach z nekontrolovatelnosti. A milí přátelé, to není strach farizeů tenkrát, tehdy. To je náš strach. O pomoc. Jen aby mě Bůh ničím nepřekvapil. Jen aby nepřišel s něčím, co nemám nalajnováno a s čím nepočítám, co nepasuje do mojí osnovy, co nepasuje do mých očekávání, do mých představ Boha. A tak ho oklešťujeme, pilujeme mu drápy, karikujeme ho ve své představivosti a v tom, jak o něm mluvíme a uvažujeme. A je průšvih, když se projeví jako svrchovaný Bůh, který nezapadá do našich přihrádek. Filozof Russell ve své knize Proč nejsem křesťanem píše: netolerantnost, která se rozšířila po světě s příchodem křesťanství, je jednou z jeho nejpodivnějších vlastností. A autor Brennan Manning ve své knize Otcovo dítě pokračuje: Dějiny dosvědčují, že náboženství a věřící lidé mají sklon k úzkoprsosti. Místo aby náboženství rozvíjelo naši schopnost užívat si života, radovat se a vnímat tajemství, často ji snižuje. S rozvojem systematické teologie upadá smysl pro zázrak. Paradoxy, rozpory a dvojznačnosti života jsou kodifikovány a samotný Bůh je ochočený, dobře zabydlený a spoutaný ve svazcích vázaných kůží. Místo abychom viděli Bibli jako milostný příběh, považujeme ji za podrobný manuál plný příkazů. A to je opravdový strach. Strach, který provází ku podivu věřící lidi. Lidi, kteří počítají s nadpřirozeným, kteří počítají s transcendentem, ale kteří se nějak zvráceně zabydleli v představě, že už mají jasno, že vidí, že si ochočili Boha, že mu rozumí, že ví, jak to chodí, že ví, co je správné a co ne, že mají patent na rozum. To jsou farizeové. Ano, tak samozřejmě Bůh může uzdravovat, ale v sobotu, přece v sobotu, jim vůbec nejde o to, co se stalo. Jim vůbec nejde o ten zázrak. Oni celou dobu plýtvají svou životní energii, plýtvají svůj intelekt, plýtvají všechno, čím jsou, celou svoji existenci na to, aby to popřeli, aby to vyvrátili, aby dokázali nesprávnost toho, co se stalo, jako by oni mohli rozhodovat o tom, jestli je to správné nebo ne, že se to stalo. Bůh je překvapil. Na druhou stranu, o co jde Ježíši? Jde mu o to, že sobota je den odpočinku a tak v sobotu nebudu uzdravovat? To je přece pravidlo, to je zákon, ten nepřestoupím? Ne. Jde mu o to, aby se věci děly správně a podle pravidel? Na prvním místě mu jde o člověka. O věc boží a lidskou. Od začátku do konce toho příběhu. Procházejí okolo slepého žebráka, učedníci zvědaví, žáci se ho ptají, jsou tak naučení, že takhle to funguje, takhle jsou ty duchovní principy, přece nemoc musí souviset s hříchem. Kdo zhřešil, že je takhle nemocný on nebo jeho rodiče? Ježíš jednoduchou větou jednoznačně vyvrací tuhle logiku a říká, nikdo nezhřešil, to není podstatné. Podstatné je, že se na ně mají zjevit boží skutky. Že na ně má být zjevná boží sláva. A dotýká se toho člověka, navazuje s ním kontakt, zahrnuje ho svojí blízkostí a dává mu vidět. chudák ten uzdravený. Je stíhán, brán od jednoho výslechu k druhému, jeho rodiče od jednoho výslechu k druhému. Ani ti, jeho přátelé, se s ním neradují a neříkají, jo, chvála Bohu, jsi zdravý, to je úžasné, pojďme se radovat, jdeme to zapít, jdeme dát Bohu oběť, nebo prostě něco. Říkají, pojďme to prověřit. A oni jsou ti, kteří ho odvádí k farizeům, aby to proklepli, jestli je to v pořádku. Chudák vidí, poprvé od narození vidí a musí řešit takovéhle věci, protože je k tomu přinucen. Místo, aby ho někdo vzal okolo ramena a říkal, tak tohle je hýl, tohle je špaček, tohle je kos. Tak ho tahají od výslechu k výslechu jako kus hadru, bezcenného. To je ten druhý bod. Bohu jde o člověka. Ježíšovi jde o boží a lidskou věc. A teolog Hans King mluví o boží vůli s lidstvem s velkou jednoznačností. Můžu se podepsat všemi deseti, se přihlásit k tomu, co říká. Boží vůle od první až do poslední stránky Bible je zaměřena na blaho člověka na všech úrovních. Je zaměřena na definitivní a všeobjímající blaho, biblicky spásu člověka a lidí. Boží vůle je pomáhající, uzdravující, osvobozující spásná vůle. Nelze být pro Boha a proti člověku. Nelze chtít být zbožný a chovat se nelidsky. Ježíš relativizuje zákon, to znamená celý nábožensko-politický, hospodářský pořádek, celý společenský systém, relativizuje také chrám, to znamená veškerý kultovní pořádek a liturgii, aby ukázal, že boží věcí není zákon ani kult, ale člověk. Ježíš je ten, který ho nakonec vyhledá. Znova ho vyhledá. Aby se ho zastal, aby s ním promluvil. Aby s ním pokračoval dál na jeho cestě. A to je zbytek té kapitoly, kterou jsme ještě nečetli. Farizové mají jasno. Ježíš je hříšný a když jim nevyhovuje svými odpověďmi ten uzdravený chudák, tak ho posílají, vyhánějí pryč se slovy narodil se z plných hříchů, chceš nás poučovat. Jejich pýcha volá do nebe. A možná je to obrazem naší pýchy. Od 35. verše pokračuje náš příběh takto. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se. Věříš v syna člověka? Pane, odpověděl, kdo to je, abych něj mohl věřit? Už jsi ho viděl, řekl mu Ježíš. Je to ten, který s tebou mluví. Věřím, pane, zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět kvůli soudu, aby slepí viděli a vidoucí oslepli. Když to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblíž, řekli mu, cože, jsme snad i my slepí? Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích, odpověděl jim Ježíš. Vy ale říkáte, vidíme. A tak váš hřích zůstává. Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy ale říkáte, vidíme, tak váš hřích trvá. Ježíš učí svoje milé žáky, kteří jsou okolo něho, v prvním sledu o tom, že je nesmysl uvažovat o souvislostech mezi hříchem a nemocí. A tak trápit nemocného člověka. Někdy i my tak jsme schopni uvažovat a toho, kdo je nemocný, místo abychom pomohli, tak ještě mu přihodíme další těžké břemeno. A není zatím nějaký hřích, že jsi takto nemocný, že tě toto postihlo? No to je ale krásná pomoc, že? Bolí tě noha, umíráš na rakovinu. Ha, a víš, čím to je? To je tím, že ještě něco v sobě skrýváš a něco bys měl uzdravit. Ne, Ježíš vůbec tímto způsobem neuvažuje. Tedy v prvním sledu je učí uvažovat o souvislostech mezi hříchem a nemocí, respektive neuvažovat. Ve druhém sledu svým vlastním příkladem je učí zájmu o člověka a lásce k člověku, která je nadřazená všemu ostatnímu. A nakonec v téhle poslední části je učí o duchovní slepotě. Vzpomenete si na Ježíše u studny se Samařankou, zastaví se tam, říká jí, ženo, dej mi pít, ona mu dává pít, a tak se baví o vodě a on najednou používá ten obraz vody a jde na hloubku, jde k duchovním tématům a říká, já ti můžu dát vodu života, vodu, kterou když budeš pít, tak už nikdy nebudeš mít žízeň. A ona tomu nerozumí a říká, no to je výborné, pane, tak mi dej, abych už sem nemusel chodit pořád pro tu vodu. A chvilku jí trvá, než pochopí, že už nemluví o vodě samotné, ale že mluví o duchovním nasycení, o duchovním nápoji. Podobně je to tady. Ježíš používá to, co se zrovna stalo, k tomu, aby promluvil o duchovní slepotě. Bůh nedělá žádné hakejkle. Nedělá zázraky pro zázraky. Jako dělá spousta šarlatánů, jako dělá spousta různých duchovních učitelů, jako dělá spousta uzdravovatelů. Takových směrů je spousta. Takových učitelů, kteří slibují uzdravení, je mnoho. A proč? Proč to uzdravení slibují? K čemu? No k tomu, aby byl člověk přece zdrav. Takové uzdravení nenajdete v Bibli. Uzdravení pro uzdravení není nic, co by přineslo Bohu slávu. Uzdravení pro uzdravení není cílem Ježíšových uzdravení. Uzdravení pro uzdravení může odvést od toho nejpodstatnějšího. V tom je takový háček. Malý, ale důležitý. Ježíš ukazuje, že kromě toho fyzického uzdravení je ještě duchovní uzdravení. Jsou tady jakési duchovní oči, které můžou být vidoucí nebo zaslepené. A teprve, když se podruhé setkává s tím mužem, teprve, když ten muž poklekne před Ježíšem a vyzná víru v něho a říká, věřím, pane, tak je skutečně uzdraven. Tak teprve tehdy je skutečně vidoucí. Vidí Ježíše a vidí nejen tak nějakého učitele, ale vidí pána a Boha, který je hoden uctívání a poslušnosti, který je hoden lásky, který je hoden nasazení všeho. Prohlédl podobně jako při tom fyzickém uzdravení. Představte si, jaké to je. Nevidět celý život a najednou vidět. To je skoro na nějakou psychiatrii v zápětí, protože to musí být něco tak neuvěřitelného. Podobně teď po druhé, věřím, pane, vidí najednou všechno novýma očima. Je to pro něho nové. A kdo jsou tedy ti, kteří o sobě říkají vidím, ale jsou slepí? Kteří o sobě říkají vidím, ale mají hřích a v tom hříchu zůstávají? Kdo jsou ti, kteří si odpírají zázrak prohlédnutí? Ježíš o nich mluví jinde, u Jana ve 12. kapitole, když říká, zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží. A pokračuje, kdo věří ve mě, ne ve mě věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mě, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě. Kdo slyší moje slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá, nepřijímá moje slova, má, kdo by jej soudil. Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. Ježíš je kámen, na kterém pyšní padají. Ježíš je člověk, Bůh, na kterém se tříští, na kterém se rozsuzuje, na kterém se ukazuje, kdo má co v srdci. Pyšní, ti, kteří si o sobě myslí, že jsou vidoucí, se ukazují v pravém světle jako zaslepení. A ti, kteří jsou slepí, potřební, zoufalí, pokorní, možná okolnostmi přinuceni k pokoře, to jsou ti, kteří můžou prohlédnout a vidět. Milí přátelé, když mluvíme o zázracích, Bůh nepřipravuje, to je ten poslední bod pro člověka, žádné kejkle. Žádné kouzelnické představení. Žádné uzdravení pro uzdravení. Dělá zázraky. A dělá zázraky s vyšším posláním. Dělá zázraky s přidanou hodnotou. Dělá zázraky, jejich cílem je, aby Bůh byl oslaven. Aby jemu připadla čest, která mu náleží. Aby před ním se poklonilo každé lidské koleno. A tak nalezlo radost. Jsem si jistý, že ta radost, kterou ten člověk zakusil při tom druhém setkání s Ježíšem, byla ještě o něco větší a hlubší a opravdovější než ta radost po tom, co si umyl oči u rybníka Siloe. Nemějme strach ze zázraků. Nemějme strach z Boží nekontrolovatelnosti, z jeho nevypočitatelnosti. Nebraňme jeho zázrakům jenom proto, že bychom rádi měli věci pod kontrolou. Abychom se nepřipravili o veliké, veliké věci, které jsou před námi. Amen.